Իրաքիորը Թուրքիայի իշխող կուսակցությունը եւ նրա ղեկավար Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը լուրջ քննություն են բռնելու։ Թուրքերը այդ օրը ընտրել են իրենց պատգամավորներին, խորհրդարանականներին, որոնք այնուհետև ձևավորելու են երկրի կառավարությունը։ Բոլոր հարցումները վկայում են, որ Էրդողանի արտարություն եւ զարգացում կուսակցությունը հաղթելու է ընտրություններում։ Թուրքական քաղաքական վերնախաղում լուրջ ցնցումներ են տեղի ունենում։ Տասնամյակներ շարունակ երկիրը ղեկավարող աշխարհի ազգայնական ուժերը կորցնում են իրենց գերիշխող դիրքերը։ Աթաթուրքի ստեղծած կարգ ու կանոնը վերանում է, բանակն էլ կորցնում է այդ կարգերի երաշխավորի ու պահապանի դիրքերը։ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Գևորգ Ստամբոլցյանը լրագրողական գործողման է մեկնել Թուրքիա հետևելու ընտրությունների։ Նա այժմ Ստամբուլում է և հիմա մենք կլսենք, թե ինչ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ Կիրակ նորյա ընտրություններից։ Գևորգ, լսում ենք քեզ։
Եվս մի քանի ժամ եւ պաշտոնական քարոզարշավը Թուրքիայում կավարտվի թուրքական հեռուստաընկերությունների եթերում, այս պահին վերջին անգամ են հերարցակվում քաղաքական կուսակցությունների նախընտրական հոլովակները։ Էրդողանի արդարություն եւ զարգացում կուսակցության հոլովակում Թուրքիայի տասնյակ շարքային քաղաքացիներ գլխաշորով եւ առանց գլխաշորի կանայք, քրդական, չերքեզական, լազական տարազներով երիտասարդներ միասին երգում են համաթուրքական միասնության մասին։ Սա թերևս առաջին անգամն է, երբ իշխող կուսակցությունն իր քարոզարշավը կառուցում է երկրում եղած մշակութային տարբերություններն ընդգծելու, այլ ոչ թե դրանց շղթման վրա։ Առաջատար ընդդիմադիր ուժը ժողովրդահանրապետականն իր քարոզարշավի մեխը դարձրել է կուսակցության նոր ղեկավարի անձը։ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն հանրությանն է ներկայացվում որպես քաղաքական դաշտում հայտեկած նոր հարմ մի ուժի ներկայացուցիչ։ Նշեմ, սակայն, որ ավարտին մոտեցող թուրքական ընտրարշավի ընթացքում հայկական խնդիրները, այդ թվում նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունների հարցը, հենց տեղացի վերլուծաբանների կարծիքով առանցքային դեր չխաղացին։ Քրդական խնդրի, Եվրամիության հետ հարաբերությունների, ազգայնականների շուրջ ցակած սեքսուալ սկանդալի ֆոնին Հայաստանի հետ հարաբերությունների թեման գրեթե մոռացվեց։ Դա սակայն չխանգարեց վարչապետ Էրդողանին մի քանի անգամ հանդես գալ ակնհայտ Ադրբեջան ամետ ելույթներով, հայտարելով, թե Հայաստանը պետք է ազատի գրավյալ տարածքները։ Վերջին նման հայտարարությունը Էրդողանը հնչեցրեց անցած շաբաթավերջին ադրբեջանական ԱՆՍ-ին թված հարցազրույցում, նշելով, թե ՀԱԿ-ը Մինսկի խումբը լիովին անարդյունավետ եւ անօգուտ կառույց է։ Տեղացի փորձագետների ճնշող մեծամասնության կարծիքով, սակայն, Էրդողանի Հայաստանի եւ հայերի դեմ ուղված նման հայտարարությունների իմաստը մեկն է իշխող կուսակցության կողմը գրավել դեռևս չկողմնորոշված երիտասարդ ազգայնական ընդրազանգվածին։ Ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն փոխարենը Հայաստանի հետ հարաբերությունների թեմային իր եզակի անդրադարձերի ընթացքում անհամեմատ ավելի զուսպ էր, հատկապես եթե համեմատենք նրան նախորդի Դենիս Բայքալի մոտեցումների հետ։ Ի դեպ, թուրք ազգայնականները վերջին ամիսներին շարունակ պնդում էին, թե Քılıçdaroğlu-ն հայկական ծագում ունի։ Նույնիսկ մի գիրք հրատարակվեց, որտեղ նշված էր, թե իբր թուրքական ընդդիմության առաջնորդի մայրը իսլամացած հայերի ընտանիքից էր, երբ այս մասին հարցրել էին Քılıçdaroğlu-ի քրոջը, նա բավական հյուրատեսակ պատասխան էր տվել. Իմ և Քեմալի մայրը մահմեդական կին է։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների խնդրին առավել դրական մոտեցում է որդեգրել քրդական խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցություն։ Այս կուսակցության ներկայացուցիչները հույս ունեն, որ ընտրություններից հետո ակնկալվող սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում երկրում նահանգների խոշորացում տեղի կունենա։ Ինչի արդյունքում քրդաբնակ շրջանները կմիավորվեն մեկ կամ մի քանի մարզերի կազմում, ունենալով իրենց ընտրովի կառավարությունները։ Ինքնավարության այս փաստացի ծրագրի դեպքում քրդերը պատրաստվում են ուղղակի հարաբերություններ հաստատել հարևան երկրների, այդ թվում Հայաստանի հետ։
Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պատրաստվում են Ղարաբաղյան բանակցություններին երկկողմ հանդիպման ձևաչափով։ Հունիսի 25-ին ռուսական Կազան քաղաքում Ռուսաստանի նախագահը հերթական անգամ միջնորդելու է հայ-ադրբեջանական բանակցությունները Ղարաբաղյան հարցի շուրջ։ Բոլոր կողմերից հնչում են հորդորներ, կոչեր, Լովելի հայտարարությունն էլ պարտավորեցնող տոնով կողմերին գրեթե հնարավորության տեղ չի թողնում խուսանավելու, մանևրելու համար։ Իսկ ահա վաղը այդ վճռական հանդիպումից առաջ Ռուսաստանի արտգործ նախարարն է հյուրընկալել ունեցելու հայ-ադրբեջանական նախարարական հանդիպում։ Ազալ, ինչ է սպասվում վաղը։
Վաղը Մոսկվայում կայանալի հանդիպմանը Մամեդիարովը, Նալբանդյանը եւ Լավրովը նորից քննարկելու են միջնորդների վերջին առաջարկները, ինչից հետո այդ առաջարկներն արդեն կդառնան նախագահների քննարկման առարկա Գազանում հունիսի 25-ին կայանալի հանդիպման։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Ընդ որում հնարավոր է, որ մինչև Գազան մեկնելը նախագահները հանդիպեն այստեղ Մոսկվայում։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահներն արդեն երկու փաստաթուղթ են ստորագրել Մայնդորֆում եւ Աստրախանում։ Մեկնաբանները տարակարծիք են եւ շատերը չեն հավատում, որ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում այսօր կարող է լուրջ առաջընթաց լինել։ Օրինակ նման կարծիք էր մեր ռադիոկայանին հայտնել, հիշեցնեմ, հայտնի ռազմական հարցերով փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուեր։ Պաշտոնական Մոսկվան իր հերթին հայտարարում է, որ պետք չէ հետաձգել հիմնական սկզբունքների մասին փաստաթղթի ստորագրումը։ Այս մասին Մամլա Ասուլիսին 3 հայտարարել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Մեծ հույսեր կան, որ նախագահների Դոբիլյան հայտարարությունը կողմերին կօգնի հասկանալ, որ բանակցային գործընթացն արդեն հասել է մի սահմանագծի, որից հետո գալիս է հիմնական սկզբունքներն ընդունելու հստակ խնդիրը։ Նման հայտարարություն է արել հիշեցնեմ ռուսաստանցի դիվանագետը եւ հավելել է, որ պետք է պայմանավորվել, պետք է ընդունել այդ սկզբունքները եւ արդեն սկսել աշխատանքները մեծ փաստաթղթի շուրջ, ասել է Լուկաշևիչը։ Հիշեցնեմ, հրայր Կազանում կայանալիք հանդիպումն այս տարվա երկրորդ հանդիպումն է լինելու, առաջինը Սոչիում էր հունվարին։ Թերևս հարկ է նաեւ հիշեցնել, որ Մեդվեդևի նախագահությունը մեկ տարուց քիչ ժամանակ է մնացել եւ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը, այսօր կամ գոնե հիմնական սկզբունքների ստորագրումը կարող է լինել Դմիտրի Մեդվեդևի մեծ դիվանագիտական միջնորդական հաղթանակը։
Հիմա տեսնենք, թե ինչ են մտածում ադրբեջանական կողմում, Բաքվում։ Ռոյտերս գործակալության հարցերին պատասխանել է փոխարտգործնախարար Արաս Ազիմովը։ Ադրբեջանցիները հանդիպումից առաջ հասկացնում են, որ գոնե Ադրբեջանի դեպքում լուրջ ակնկալիքներ չպետք է ունենալ։ Տաթևիկ, Արաս Ազիմովը գիտենք, որ թեև փոխարտգործնախարար է, բայց շատ կարևոր մարդ է այս բանակցային գործընթացում, քանի որ ինքը երկար տարիներ արդեն մասնակցում է այդ բանակցությանը եւ ամեն ինչին տեղյակ է, այդ իմաստով էլ նրա հարցազրույցը շատ կարևոր է, խնդրում եմ ներկայացրու, թե ինչ է ասել հատկապես Արաս Ազիմով։
Հրայր, ասեմ, որ Արաս Ազիմովը խոսել է հունիսի 25-ին Կազանում սպասվող հանդիպման մասին, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման մասին, եւ ասել է, որ սպասելիքները այդ հանդիպումից մեծ չեն։ Նա ասել է, որ լավատես չէ այդ հարցում եւ չի կիսում այն կարծիքը, թե Կազանում ինչ որ բան կարող է տեղի ունենալ։ Ես չեմ ակնկալում հիմնարար սկզբունքների շուրջ վերջնական համաձայնություն, սակայն միևնույն ժամանակ ակնկալում եմ որոշ կարևոր հարցերի առավել հստակ պարզաբանում, ասել է նա։ Ադրբեջանը պատրաստ է որոշ ճկունություն ցուցաբերել, ասել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարը, այն ինչ մենք ցանկանում ենք պարզե եւ հստակ, մենք դուրս չենք գալիս միջազգային իրավունքի շրջանակներից, սակայն միևնույն ժամանակ չենք կարող համաձայնել ավելի քչին, եզրափակել է նա։ Մինչդեռ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3 Լյուբլյանայում Սլովենիայի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության արդարացի կարգավորման համար հիմա լավ պայմաններ են ստեղծվել։ Այս առումով փոքրինչ հակասություն կա Ադրբեջանից հնչող կարծիքներում։ Նշեմ, որ Արաս Ազիմովը խոսել է նաև պատերազմի վերսկսման հավանականության մասին, քանի որ ինչպես լրատվամիջոցները նկատում են, վերջին երկու տարիներին հրադադարի ռեժիմի հետ կապված խախտումները առավել հաճախակի են դարձել եւ այդ առումով մտահոգություններ են հնչում անընդհատ, որ այս խախտումները կարող են վերաճել ավելի մեծ մի բանի, այսինքն ռազմական գործողությունների վերսկսման։ Այս կապակցությամբ Արաս Ազիմովը ասել է, Ադրբեջանը պատերազմ չի ցանկանում։ Ազիմովը հավաստիացրել է, որ Ադրբեջանն իր բանակը Հայաստանի հետ պատերազմի նպատակով չէ, որ հզորացնում է, այս կերպ նա փորձել է մեղմել ավելի վաղ երկրի պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարությունը, որ իրենք պատրաստ են ազատագրել օկուպացված տարածքները Թշնամուց։ Պարբերաբար Ադրբեջանի կողմից նման հայտարարություններ հնչում են եւ նախագահ Ալիևն էլ հնչեցրել է նման հայտարարություններ, թե պատրաստ են նաեւ վերսկսել պատերազմը եւ ուժով նվաճել Ղարաբաղը։
Ինչպես տեսնում ենք, Ադրբեջանը փորձում է անգլերեն այսպեսի արտահայտություն կա lowering expectations, նվազեցնել սպասելիքները։ Այս քաղաքականությունը որդեգրում են սովորաբար բանակցային գործընթացի մասնակից կողմերը։ Հիմա տեղափոխվենք Սիրիա, այստեղ մեր համայնքը իսկապես դժվարին օրեր է ապրում, խորը քաղաքական ճգնաժամը չի կարող չանդարադառնալ հայերի վրա, հրապարակավ հայ համայնքի ներկայացուցիչները երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի աջակիցներն են եւ ամեն կերպ փորձում են ցույց տալ, որ այնինչ որ անում է Սիրիայի ղեկավարը անհրաժեշտություն է, բայց հայտնի չէ իրականում թե ինչ են մտածում շարքային Սիրիա հայերը։ Հրաչ, ինչ նորություն կա, հայ համայնքը ինչ է մտածում, ինչ քայլեր են ձեռնարկում։
Հրայր, նախ համառոտ Սիրիայի այսօրվա իրավիճակի մասին հաղորդվում է, որ բանակը տասնյակ տանկերով եւ մոտ 5000 զինծառայողներով հարձակվում է Եկի հյուսիսում գտնվող Ջիսրալ Շուղուր քաղաքի վրա, հազարավոր մարդիկ փախել են Թուրքիա, Թուրքիայում վրանային ճամբար է ստեղծվել երկրի հարավում եւս, շարունակվում են ցույցերը, անվտանգության ուժերը կրակ են բացել ցուցարարների վրա, փախստականներ կան դեպի Լիբանան, իսկ ինչ վերաբերում է հայ համայնքին, համայնքի ներկայացուցիչները շարունակում են պնդել, որ այն քաղաքներում, որտեղ հայերը հոծ բնակությամբ ապրում են, որևէ միջադեպեր չեն գրանցվել։ Փյունիկ հիմնադրամի նախագահ, գործարար բարերար Գաբրիել Ջամբաջյանը մեր զրույցում ասաց, որ այս վերջին ամիսների ընթացքում հայերի ոչինչ չի պատահել եւ նրա խոսքերով ոչ մեկի քթից անգամ արյուն չի եկել եւ ասաց, որ հայերը Սիրիայից չեն հեռանում։ Լսենք մի հատված մեր զրույցից։
Ամեն մարդ իրենց գործերում են, իրենց դերում են, աշխատում են, մենք ակնհայտ մտահոգ ենք իբր, համենք որ ինչ պիտի լա մեր երկրին վիճակը, բայց հիմա դու հիմա միջև այսօրս, որ երկու ես ամիսը որ ասխտիները գրլանգով, որևէ համ հայրո անդեպ պետը չի բադայեցավ։
Ես նաև Լիբանան եմ զանգահարել, Լիբանանում նախկին պատգամավոր Եղիկ Ջերեջյանը մեր զրույցում ասաց, որ Լիբանանում կան սիրիացի հայեր, բայց պնդեց, որ նրանք անվտանգության կամ քաղաքական դրդապատճառներով չեն հեռացել, իրենց անձնական գործերով են այցելել, գնում գալիս են Լիբանան, Սիրիա։
Այսինքն երկրի գացությունից ելած փախստական հայեր չկան Լիբանանում, անձնական կորձի պատճառներով գնացող եւ եկող հայեր են, որոնց հետ հանդիպում ենք եվ այդտեղի դվյալներն են գարդում։ Նրանք քոլտյուր ունեցող իշխատյան հանդեպ բարեկամական են դրամատրված, որովհետև այդ իշխանությունը հայերի հանդեպ թշնամական, հալածանքի եւ այլն որ մեկահագատյուն չի դարել։ Հայությունը Սիրիայում մտահոգված է իր հանքից քոլտյամբ եւ ոչ թե իշխանությունների վարած ընդհանուր արդակի ներքին քաղաքականությամբ։
Այսպիսով ավարտեցինք այսօրվա մոռակը, որի մասնակցում էին Գևորգ Ստամբոլ Չան Ստամբուլից, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Տաթևիկ Լազարյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից։ Մորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։